Ekonomikas ministrijas mājokļa departamenta direktors Mārtiņš Auders stāsta, ka pirmos īres namus iecerēts uzbūvēt nākamā gada sākumā, bet kopumā naudu izlietot tuvākajos 2-3 gados. Auders nenoliedz, ka bažas rāda fakts, ka pandēmijas ietekmē būvniecības izmaksas ir ievērojami kāpušas, un tas lika arī pārskatīt fiksētās īres maksas griestus un tos paaugstināt par aptuveni 1 eiro kvadrātmetrā.
Īres maksas būs sākotnēji fiksēta, un nedrīkstēs pārsniegt 5,5 eiro kvadrātmetru, lai iedzīvotāji reģionos varētu atļauties šo īres maksāt. Protams, tas uztrauc, un arī nāks vērā šo īres būvniecības programmā, ir paaugstināta pieļaujamā īres maksa, sākotnēji bija domāta zaļā. Tāpat ir izmaksas būvniecības paaugstināts, iepriekš bija runa par 1200 eiro kvadrātmetru. No, ieskatot PVN, tad šobrīd tie ir 1400 eiro. Tikai par tādu cenu, kā sākotnēji bija plānots, ka mēs runājam par šo programmu, nu īsti nevarēs uzbūvēt.
Zemes īres namu attīstītāji varēs būt vai nu privātās vai pašvaldības kapitāla sabiedrības. Auders teica, ka tuvākajā laikā varēs redzēt, vai privātajiem attīstītājiem ir interese būvēt īres namus.
Tomēr tā nauda un atdeva finanšu nav ļoti ātra un liela. Tas vairāk ir tāda ilgtermiņa peļņa, ka to naudu atgūst pamazām.
Nekustamā īpašuma attīstītāja alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Onaks teica, ka kopumā īres namu būvniecības iniciatīva reģionos ir apsveicama, jo līdz šim vadoties no komerciāliem faktoriem ārpus Rīgas un Pierīgas, lieliem attīstītājiem strādāt ir bijis problemātiski. Kopumā aliansi uz īres namu programmu raugās ar mērenām cerībām.
Svarīgs jautājums ir tāds, ko varētu nosaukt par tādu konkurences nekropļošanu. Līdzīgi kā, teiksim, valstī vai pašvaldībai nav jābūvē pašai sev, teiksim, biroju ēkas, viesnīcas vai veikali, līdzīgi arī, mūsuprāt, pašvaldībām nevajadzētu kļūt par nekustamā īpašuma attīstītājiem, jo Latvijā ir desmitiem nekustamā īpašuma attīstītāji, kas darbojas dzīvokļu attīstīšanas biznesā, arī būtu gatavi un ieinteresēti īres namus reģionos. Būvē. Nu, protams, būvniecības
Paliks uzsver, ka būvniecības cenu kāpums vienlīdz skar kā privātās tā pašvaldība kapitāla sabiedrības. Tā ir visu kopīgā problēma. Turklāt, programmas nosacījumi ir samērā skaudri.
Programmai līdzināk nosacījums, ka dzīvokļus varēs izīrēt pazeminātām cenām. Tie ir tādi diezgan nopietni nosacījumi, kuriem attīstītājiem vai šī projekta īpašniekam ir ilgtermiņā jārēķinās. Tā ir tāda kalkulācija, kuras iznākums būs redzams tad, kad noritēs projekts konkurs.
Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons skaidro, ka pat labam būvniecībā cenas ir kāpušas saistībā ar būvmateriālu nepieejamību. Arī pieaugušas darba spēka izmaksas, jo ir liels pieprasījums un nozare iznāk arī no ēnu ekonomikas. Miķelsons prognozē, ka būvniecības cenu kāpums ir īslaicīgs.
Ja mēs runājam par šo te ietekmi uz īres namiem, no mūsu informācija liecina, ka reāli būvdarbi šajos projektos var sākties 23. Gada sezonā. Tur, kamēr saražos ierēģiņi visus dokumentus un attiecīgi, varbūt būs kāds viens atsevišķs objekts, ja, kas nostartēs kā pirmais pilots nākamā gada rudenī. Cerams, ka viņi nesāks būvēt ziemā, ja tagad nav būvniecībai pateicīgi, bet redzēs. Mēs domājam, ka viss būs labi un nākamā gadā sezonā tam cenām vajadzētu nomierināties, jo pandēmija ar kaut kad beigsies.
Tikmēr Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis akcentē, ka īres nami reģionos akūti pietrūkst un šāda programma ir labs starts. Tomēr ar 700 dzīvokļiem būs par maz, lai apmierinātu pieprasījumu.
Protams, ka labi, ka vispār kaut kāda nauda ir, šie 42,9 miljoni, viņi nav pietiekoši, ir vajadzīgs papildus. Statistika saka un aptaujas liecina, ka tā vajadzība varētu būt ap 6 tūkstoši. Visās pašvaldībās šī problēma iezīmējās.
Viņa prātu nogaidīt, kamēr būvniecības cenas norimstas, nedrīkst. Dzīvokļu trūkums reģionos ir jau daudzus gadus, un tas bremzē jauno speciālistu un jauno ģimeņu vēlmi dzīvot un strādāt reģionos. Linda Zalāne, Latvijas Radio.